ทำความรู้สึกตัวสบายสบายมอบกายและใจ ถวายแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะได้ปฏิบัติ เพื่อบูชาพระรัตนตรัยก้าวแรกของการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ก็คือต้องมีสติซึ่งสตินั้นต้องเป็นสติปัฏฐาน4เป็นหนทางเอกหนทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะประเสริฐกว่าทางเส้นนี้อีกแล้วท่านเรียกว่าเอกายนะมรรคก็คือทางเอกทางเดียวที่พาเราออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นถ้านั่งปุ๊บเนี่ยรู้ว่านั่งแล้วก็ปรับซิว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ในทางสายเอกหรือเปล่าอยู่ในทางแห่งมรรคหรือเปล่าจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติก็คือฝึกจิตซึ่งเป็นจิตสิกขาจิตสิกขาก็คือกองหนึ่งของมรรคมรรคจะมี8แบ่งเป็น3ก็ได้กองของศีลกองของสมาธิและกองของปัญญากองของปัญญาก็จะมีสัมมาทิฏฐิและก็สัมมาสังกัปปะกองของศีลก็จะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะกองของสมาธิคำว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ประกอบด้วย3สิ่งก็คือสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือสติชอบก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองสัมมาสมาธิก็คือสมาธิคือความตั้งมั่นชอบคำว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หมายความว่าสงบหมายความว่านิ่งนะพระองค์ทรงไปอยู่กับฤาษี2ท่านเข้าถึงฌาน7ฌาน8เข้าสู่อรูปฌานพระองค์ยังบอกว่าไม่ใช่ทางเพราะนั้นยังมัวไปนั่งเพ่งบางคนเพ่งกสิณแสงสว่างเพ่งดินน้ำไฟลมไปอยู่กับกสิณกสิณไม่ผิดกสิณสามารถทำเป็นบาดฐานให้จิตตั้งมั่นแล้วก็เอามาทำวิปัสสนาได้แต่บางคนอยู่กับกสิณตลอดไม่ยอมฝึกวิปัสสนาไม่ยอมถอยมาเป็นผู้ดูผู้รู้นั่นคือผิดคำว่าผิดก็หมายถึงว่าเป้าหมายถ้าเกิดคุณจะทำเพื่อนิพพานหรือการพ้นทุกข์นั้นมันผิดแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะไปเกิดเป็นพระพรหมเป็นลูกพระพรหมไม่ผิดมันถ้าเกิดเราจะเดินเพื่อออกจากทุกข์ออกจากสังสารวัฏอย่างกรรมฐาน40เนี่ยก็เป็นสมถะที่เป็นสมาธิทำให้จิตสงบให้มีแรงมีกำลังบางคนก็เพลิดเพลินพอใจในความสงบแล้วนิ่งๆสงบแล้วนิ่งๆว่างๆก็เป็นภพนะถ้ามานั่งแล้วแช่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ยังไม่สร้างภพแล้วแก่เจ็บตายเราไม่ได้เป้าหมายเราไม่ต้องการความสงบเป้าหมายคือเราต้องการสติต้องการสมาธิต้องการปัญญาต้องการที่จะออกจากทุกข์ในปัจจุบันและก็ทุกข์ที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดในสัมปรายภพเพราะฉะนั้นเครื่องมือต้องครบฉะนั้นเราจะฝึกก็ต้องฝึกกองของสมาธิก่อนกองของสมาธิก็ต้องมีความเพียรชอบเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มันเกิดขึ้นละบาปอกุศลที่มีแล้วต้องให้มันอันตรธานหายไปเพราะนักปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติอย่างเดียวนะต้องวัดที่บาปแล้วก็อกุศลด้วยบาปคือการทำผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอกุศลก็คืออกุศลและเจตสิกที่อยู่ในสังขารขันธ์นั้นทั้งอกุศลทางใจแล้วการทำทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยคือต้องลดละแล้วก็เลิกเราจะทำผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้ก็ต้องใจกับคิดก่อนใจที่มันคิดเนี่ยไม่มีสติไหลไปจับความคิดตาเห็นแล้วใจโกรธจิตไปจับการเห็นแล้วเลื้อยไปที่การโกรธอุปทานและตัณหายึดมั่นถือมั่นก็พาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ผิดศีลขึ้นมาสะสมผลของกรรมเพื่อจะไปรับผลในจิตดวงต่อไปในวันต่อไปหรือในชาติต่อไปมันยังมีอนาคตผลอยู่ฉะนั้นการจบสิ้นของการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีเพราะเราไม่มีสติปัฏฐาน4นี่คือความเพียรชอบอีก2อย่างก็เพียรเพิ่มกุศลกุศลใดที่ไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นกุศลเนี่ยมันก็จะมี2ส่วนนั่นคุณงามความดีทำบุญทำกุศลก็จะมีอีกส่วนคือมหากุศลมหากุศลนั่นคือมรรควิธีนี่เองก็คือสติปัฏฐาน4ที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เป็นมหากุศลเพราะว่ามันไม่พาเราไปเกิดแก่เจ็บตายแต่กุศลเนื่องตามบุญทำทานยังพาเราไปเกิดรับผลของบุญเสร็จแล้วก็แก่เจ็บตายแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายได้อีกทำความดีดีไม่ดีแต่ถ้าทำความดีแล้วไปยึดมั่นถือมั่น ก็พาไปมีชาติชรามรณะแล้วก็มีเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดต่อแต่ถ้ากุศลนั้นประกอบด้วยมหากุศลก็คือจิตต้องประกอบด้วยสติปัฏฐาน4ฝันสติไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นมันหลงบ่อยก็ต้องรู้บ่อยงั้นกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นงั้นนั่งๆอยู่แล้วเผลอให้รู้ว่าเผลอกลับมาที่ฐานนั่งอยู่แล้วเพ่งให้รู้ว่าเพ่งกลับมาที่ฐานคนไหนเผลอบ่อยคนไหนเพ่งบ่อยนั่งมานานภาวนามา10ปี15ปียังเพ่งอยู่เลยคราวนี้ยังเผลอยังเพ่งอยู่ยังไม่เข้าทางสายกลางเลยยังไม่เข้าหนทางแห่งการพ้นทุกข์เลยให้รู้ทันเอาแล้วก็ปรับมาที่ปัจจุบันให้ได้นั่งอยู่สังเกตสิอยู่ที่ฐานไหมถ้าอยู่ที่ฐานปุ๊บจะรู้กายแล้วก็รู้ใจแต่ถ้าไม่ได้อยู่ที่ฐานปุ๊บก็จะเพลินไปกับการหลับเพลินไปก็อยู่การประคองจิตเอาไว้ให้อยู่ท่าเดิมบางคนนั่งปุ๊บเนี่ยร่างกายนั่งปุ๊บจิตปะอยู่ที่เดิมแล้วก็จับจิตเอาไว้ไม่ให้ไปไหนประคองจิตเอาไว้ให้อยู่ตรงนั้นให้รู้ให้จิตรู้เข้าไปโมหะก็ครอบเพลินนั่งจังหวะเดียวล็อกจิตไว้ที่เดียวก็มีบางคนนั่งอยู่ก็จับที่ลมดิ่งเข้าไปวิตกเข้าไปวิจารณ์อยู่ที่ปิติจับสุขแล้วเพลินอยู่กับสุขไม่อยากออกมาอยู่กับโลกอยากจะอยู่ในโลกของความสงบและความดีบางคนก็ชอบโลกนิ่งๆมีแต่ขันเดียวมีแต่ร่างกายนั่งจิตถูกกดไม่มีอะไรเลยก็มีแต่ขันเดียวบางคนก็กดรูปให้หายไปอยู่ที่อรูปไปอยู่ที่ความว่างเข้าสู่อากินจัญญายตนะไม่มีอะไรเลยไม่มีรูปมีแต่ขัน4ขันเป็นนั่นคือทางสุดโต่งเพราะอะไรที่เรียกสุดโต่งเพราะมันยังพาเราไปเกิดแก่เจ็บตายสร้างภพได้ต่ออีกเพราะฉะนั้นกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นนั้นหลงไปเพ่งหลงไปเผลอรู้ทันเอากลับมาที่ฐานบ่อยๆทำบ่อยๆด้วยความเพียรด้วยขันติด้วยสัจจะกุศลก็เกิดบ่อยขึ้นจิตก็จำอารมณ์ได้มากขึ้นทีระสัญญาจำได้มากขึ้นสติและสัมปชัญญะทำงานบ่อยขึ้นทำบ่อยๆจนทีระสัญญามันจำอารมณ์ได้ต่อไปสติก็เริ่มเกิดเองอัตโนมัติงั้นสติแต่ก่อนเดินไปสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปฟุ้งแล้วก็จมอยู่กับอารมณ์นั่งปวดขาก็จมอยู่กับความปวดนั่งแล้วง่วงก็จมอยู่กับความง่วงนั่งแล้วขี้เกียจก็จมอยู่กับความขี้เกียจแต่ก็สวดนะแต่จิตก็ไปจมกับอารมณ์งั้นกุศลใดที่ยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดขึ้นกุศลเลยต้องเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4ก่อนฟุ้งรู้หลงรู้คอตกปุ๊บรู้ทันหลังโก่งปุ๊บรู้ทันเผลอปุ๊บรู้ทันคราวนี้มันหลงเนี่ยหลงไปเพ่งกับหลงไปเผลอเนี่ยมันจะสั้นลงกว่าแต่ก่อนนะมันยังมีบ้างนะแต่มันรู้บ่อยขึ้นรู้ง่ายขึ้นรู้เร็วขึ้นพบของการหลงสั้นลงแต่มันยังหลงอยู่นะแต่มันสั้นลงเพราะของการเพ่งก็ยังมีอยู่นะแต่มันสั้นลงมันถี่ขึ้นมันเลยทำให้สติเกิดมากขึ้นจิตเริ่มจำอารมณ์ได้ต่อไปนั่งสบายๆพอมีความคิดผุดปุ๊บเนี่ยพอความคิดผุดขึ้นมาพอง่วงผุดขึ้นมาพอเบื่อผุดขึ้นมาสติมันรู้ทันแล้วมันยังไม่ทันได้หลงเลยมันแค่กำลังจะหลงมันแค่กำลังจะเคลื่อนพอเรากระทบปุ๊บมันกำลังจะไปเพ่งสติรู้ทันปุ๊บมันเลยตั้งรู้ที่ฐานแทนที่จะไหลกับรู้อยู่ที่ฐานมันเลยแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจแยกจิตแยกทุกข์ออกจากจิตได้แยกจิตออกจากปัญหาทั้งหลายได้มันวิเศษอัศจรรย์เมื่อสติปัฏฐาน4ฝึกบ่อยๆด้วยความเพียรด้วยขันติและสัญจะทำให้จิตตั้งอยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลไปเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์แต่จิตจะรู้แล้วก็แยกออกจากอารมณ์ได้อารมณ์ยังมีอยู่นะแต่จิตมีความเข้มแข็งมีความตั้งมั่นไม่หลงไปกับกระแสของอารมณ์ที่กระทบไม่หลงไปกับกระแสของอารมณ์ที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางใจเวลากระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดยินดีหรือยินร้ายจิตจะตั้งมั่นไม่หลงไปกับกระแสของความชอบหรือไม่ชอบเมื่อไหร่ที่ทำอะไรเพราะความชอบหรือไม่ชอบตัณหาและอุปทานจะเข้ามาเสียบและแสวงหายึดมั่นถือมั่นทันทีเมื่อเสียบยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทันทีเลยเร็วมากมันถ้าเราไม่มีสติปัฏฐาน4รู้ทันในปัจจุบันมันก็จะไหลไปกับกระแสของอารมณ์เกิดตัณหาอุปทานควบคุมจิตเราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมชาติชรามรณะไปเวียนแก่เวียนตายไปเจ็บในทุกข์ในวันต่อไปในจิตดวงต่อไปแล้วก็ในชาติต่อไปทุกข์ก็สะสมมากขึ้นก็กลายเป็นอาสวะกิเลสหนาแน่นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเราก็จะหนาขึ้นใหญ่ขึ้น นั้นเราจะต้องมันฝึกบ่อยๆฉะนั้นกองที่เราจะต้องฝึกคือกองการฝึกจิตฝึกจิตก็คือฝึกกองของสมาธิที่เป็นสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติเป็นสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสัมมาวายามะคือเพียรกุศลใดไม่มีก็ทําให้มีเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็ให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ถึงขั้นนิพพานเลยฉะนั้นสติไม่มีก็ต้องเพิ่มเอากรรมฐานขึ้นมากองนึงเรียกว่าวิหารธรรมเรียกว่าบ้านเรียกว่าฐานแล้วแต่ใครจะถนัดเรียกกรรมฐานก็ได้เพราะฉะนั้นไทยภาษาบาลีเราเรียกว่าวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4นั่นแหละใครถนัดกายเวทนาจิตหรือธรรมก็เอาฐานมาคนไหนถนัดพุทโธชอบพุทโธแต่เราเพื่อคนดูกายก็พุทโธไปเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกไปคนไหนใช้พุทโธแต่ถนัดดูเวทนาก็พุทโธไปรู้สึกเวทนาที่เกิดที่หลังบ้างที่ขาบ้างคนไหนพุทโธแล้วแต่ถนัดดูจิตก็เอาพุทโธไปแล้วก็ดูจิตที่ไหลจิตที่ฟุ้งจิตที่คิดจิตที่สุขจิตที่ทุกข์ดูเจตสิกที่ปรุงขึ้นมาคนไหนจะดูธรรมพุทโธไปก็เห็นนิวรณ์เห็นการปรุงเกิดขึ้นของขันธ์ที่เกิดขึ้นมาอันกิเลสที่ปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเอาอะไรก็ได้ที่เราถนัดเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าวิหารธรรมเรียกว่าสติปัฏฐาน4เรียกว่าบ้านก็ได้งั้นจิตเนี่ยถ้าไม่มีบ้านจิตมันจะเร่ร่อนเร่ร่อนแสบสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเร่ร่อนแล้วก็หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วไปหลงไปที่ความนึกคิดถ้าเราไม่มีสติเราจะข้ามสะพานไปอยู่กับฝั่งของโลกเพราะฉะนั้นถ้ามีสติปุ๊บมันจะพยายามให้เราอยู่อีกฝั่งนึงฝั่งที่เราควรจะอยู่ก็คืออยู่ภายในกายและใจเราเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านเรียกว่าอายตนะอายตนะหมายถึงแดนเชื่อมระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในที่เราทุกข์เราสุขเราคร่ำครวญร่ำไรรำพันเพราะว่าเราเปิดประตูอายตนะทั้ง6ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดงั้นศัตรูมาทางสะพานทั้ง6มาทั้งประตูทั้ง6พอศัตรูมาปุ๊บแค่ศัตรูมาปุ๊บเนี่ยจิตเป็นอวิชชากระโดดข้ามสะพานไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดเลยพอตาเห็นศัตรูนะมันกระโดดข้ามกำแพงข้ามสะพานไปหาศัตรูพอตาเห็นปุ๊บกระโดดไปหาเขาแล้วไหลข้ามกำแพงไปอยู่ทางใจไปโกรธเขาไปจำได้ว่าเขาพูดแบบนี้เขาทำแบบนี้แล้วเกิดความยินร้ายทำให้ตัณหาควบคุมอุปทานยึดทำกรรมเสียบทันทีเลยเพราะอะไรเพราะเรากระโดดข้ามกำแพงไปตลอดเวลาข้ามสะพานไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลกไม่ยอมอยู่ที่บ้านเมื่ออยู่ที่บ้านปุ๊บศัตรูเลยขึ้นบ้านเลยตัณหาอุปทานควบคุมให้เราไปทำกรรมทุกข์ก็เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในจิตของเรางั้นเราจะฝึกยังไงให้จิตอยู่ที่บ้านไม่ข้ามสะพานไปไม่กระโดดข้ามกำแพงไปอยู่กับเขาอยู่กับใจเราเนี่ยถ้าอยู่กับตัวเราอยู่ที่บ้านปุ๊บเนี่ยใจมันคิดจะเห็นความคิดต่อไปคิดจะรู้คิดกิเลสเกิดจะเห็นกิเลสตอนแรกเราก็เห็นกิเลสชาวบ้านคนไหนดีไม่ดีกระโดดไปหาเขาหมดเลยแต่ตอนนี้อยู่ที่บ้านพอเห็นเขาปุ๊บเราเริ่มจะไปยุ่งกับชาวบ้านเขาจะเห็นใจว่าอยากเห็นใจว่ายึดต่อไปอิสระจะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเราก็จะลดลงกิเลสเป็นตัวตนก็จะบางลงภพชาติก็จะสั้นลงสั้นลงเพราะฉะนั้นหากรรมฐานขึ้นมากองนึงเรียกว่าวิหารธรรมก็ได้แล้วเอามาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกสตินะเราไม่ใช่เอากรรมฐานขึ้นมาจะต้องอยู่กับมันต้องอยู่กับมันการที่อยู่กับมันตลอดเนี่ยอยู่โดยไม่เพ่งแล้วก็ไม่เผลอเป็นผลจากการฝึกนะผลของการฝึกมันจะอยู่ด้วยตัวมันเองโดยไม่ได้บังคับเพราะฉะนั้นเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตการที่จะฝึกจิตเนี่ยก็จะมีหลักในการฝึกเรียกว่ารูปแบบในการจะฝึกจิตให้มีสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็จะมี3รูปแบบ1คือสวดมนต์2คือนั่งกรรมฐาน3คือเดินจงกรมการสวดมนต์ของเราสวดไปเพื่อฝึกสติให้มันตื่นขึ้นมาไม่ได้สวดมนต์เพื่อบทนี้ขลังบทนี้มีอำนาจแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แต่การสวดมนต์เพื่อให้เรามีสติรู้กายสติรู้ใจสวดมนต์ไปนั่งท่าเดิมน่ะครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงก็เปลี่ยนท่าบางคนก็สร้างบารมีด้วยการมีขันติคืออดทนมีสัจจะตั้งใจว่าจะไม่ขยับถ้าไม่ใช่ท่าที่ต้องขยับก็จะนั่งครึ่งชั่วโมงระหว่างที่นั่งเจ็บขึ้นมาเราก็จะมีสติรู้ทันเวทนาเอาเวทนาเป็นฐานแล้วก็รู้กายไปด้วยดูกายเพื่อทันเวทนาดูเวทนาเพื่อทันใจที่นึกคิดปรุงแต่ง อันนี้ก็คือการทำงานของสติปัฏฐาน4มันดูกายเพื่อทันใจที่ปรุงแต่งมันก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการสวดมนต์น่ะเป็นไปเพื่อฝึกให้สติมันตื่นขึ้นมาพอสวดมนต์ไปปวดขารู้ว่าปวดจิตไหลไปหาความปวดรู้ทันกลับมาสวดต่อพอสวดมนต์ไปเกิดเบื่อขึ้นมารู้ว่าเบื่อจิตไหลไปหาความเบื่อรู้ทันกลับมาพอสวดมนต์ไปกลัวฟุ้งก็เลยไปจับไว้ที่บทสวดมนต์จ้องไว้เพ่งเอาไว้ไปตึงเอาไว้เครียดไม่อยากให้มันหลงเลยตรงนี้ก็ไปทำกรรมในการไปจ้องไปเพ่งเอาไว้รู้ทันถอยกลับมาเห็นร่างกายสวดมนต์ร่างกายเห็นปากมันขมุบขมิบปากมันอ้าเห็นความเจ็บจิตเป็นคนรู้เสร็จแล้วผลประสบมาปิติเลื้อยขึ้นมาพอปิติเลื้อยขึ้นมาว่าจิตไหลไปหาปิติเราจะเริ่มเห็นว่าจิตเคลื่อนไปหาปิติจากการสวดมนต์ดีๆหลงเอาไปที่ปิติพอรู้ทันปุ๊บจิตก็กลับมาเห็นร่างกายสวดมนต์ต่ออันนี้คือสวดมนต์แบบสติปัฏฐาน4เห็นกายเห็นเวทนาเห็นใจที่คิดเห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นนิวรณ์เมื่อเห็นนิวรณ์ได้เต็มที่แล้วต่อไปเห็นธรรมอันที่2คือเมื่อเราผ่านนิวรณ์ได้จิตบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วเลยไปเห็นอายตนะทั้ง6ทำงานถ้านิวรณ์ยังครอบงำก็จะไม่รู้ทันอายตนะพอเห็นอายตนะทั้ง6แล้วต่อไปก็จะเห็นขันธ์5เพราะขันธ์5เกิดที่อายตนะขันธ์5เกิดเพราะการกระทบของอายตนะพอเห็นอายตนะแล้วต่อไปถึงจะเห็นงานของโพชฌงค์เห็นกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วก็สามารถเห็นไตรลักษณ์ของความคิดเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์พอทำไปด้วยจนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์7ได้ส่งงานให้มรรคเจริญอริยสัจ4เจริญมรรคนิพพานถึงเกิดขึ้นเรียกว่าธรรมานุปัสสนาแต่สายๆเราจะเรียนกันเรื่องนี้มันกายเวทนาจิตธรรมก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4ใครถนัดฐานใดก็ใช้ฐานนั้นเอาฐานเป็นที่ตั้งของจิตเพื่อรองรับการกระทบงั้นเมื่อจิตมีฐานมีบ้านแล้วนะจิตจะไม่เคลื่อนจะไม่เพ่งต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นจิตจะรู้ที่ฐานสบายๆประมาณ 20% แล้วก็รับรู้การกระทบข้างนอกและข้างในจิตตรงนี้ที่เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตนี้จะมีคุณภาพสงบอ่อนเบาควรไวและก็เหมาะกับการงานแล้วจิตผู้รู้ตรงนี้มันจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายเป็นร้อยเป็นพันเลยมันจะสามารถรู้ตาหูจมูกลิ้นกายรู้ใจรู้ความคิดของวงของปฏิจจสมุปบาทด้วยจิตตัวนี้มันจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมมันจึงวิเศษที่สุดเลยเพราะว่าคนไหนฝึกจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ทำกองของสมาธิของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยวิเศษที่สุดเลยไม่เคยมีการใดเลยที่จะมีจิตแบบนี้มันตะก่อนไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีสมาธิแบบนี้สมาธิที่ดีต้องมีสติหนุนหลังต้องมีความเพียรหนุนหลังความเพียรที่ดีต้องมีสติและสมาธิหนุนหลังสติที่ดีต้องมีสมาธิและความเพียรหนุนหลังงั้นเมื่อสติสมาธิและความเพียรรวมตัวกันแก่กล้าขึ้นมาเลยกลายเป็นจิตผู้รู้งั้นจิตผู้รู้ต้องประกอบด้วยความเพียรจนสติเกิดตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิงั้นความเพียรถึงกลายเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าสมาธิความเพียรถึงเป็นเหตุให้สติที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นสติปัฏฐาน4ที่เกิดบริบูรณ์แล้วตั้งมั่นเต็มที่แล้วกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงจะเอาจิตนั้นมาแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วถึงจะขึ้นวิปัสสนาได้วิเศษที่สุดต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นจิตแบบนี้ถึงจะมีเพราะปกติแล้วธรรมชาติมนุษย์และสัตว์ทั่วไปจิตจะขึ้นวิถีทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจิตไปเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่อดีตอนาคตดับที่นั้นงั้นจิตจะรับรู้อารมณ์ทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วไหลไปทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมส่งลงภวังคจิตภวังคจิตก็เปรียบเสมือนห้องสมุดที่สะสมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแล้วก็สะสมเพื่อรอวันส่งผลกรรมใดใครทำเอาไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นกรรมถึงจะเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นงั้นการทำกรรมก็จะมี2ชนิดเหมือนกันถ้าทำกรรมครบองค์3หมายถึงว่าทำกรรมประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าครบองค์3มันจะเก็บสะสมไว้ในภวังคจิตเพื่อจะไปเกิด1ใน31ภพภูมิจะไปเกิดเป็นคนสัตว์เปรตเทวดาพรหมก็ได้ถ้าครบองค์3ก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีเจตนามีความตั้งใจในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมนั้นจะพาเราไปเกิดมีรูปร่างหน้าตาใน31ภพภูมิแต่ถ้าหากกรรมนั้นไม่ครบองค์3ก็คือได้แค่กายกรรมอย่างเดียว หรือวจีกรรมอย่างเดียวหรือกายกรรมวจีกรรมไม่มีมโนกรรมหรือแค่มโนกรรมหรือแค่คิดอย่างเดียวโกรธเขานะคิดอย่างเดียวไม่ผิดศีลนะแต่โกรธอยู่ในใจกรรมเหล่านี้ที่ไม่ครบองค์สามจะไปรับผลหลังจากปฏิสนธิแล้วคือหลังจากเกิดละถ้าครบองค์สามจะไปรับผลคือปฏิสนธิไปเกิดใน31ภพภูมิแต่ถ้าไม่ครบองค์สามคือองค์สองและองค์หนึ่งจะไปรับผลเขาเรียกว่าประวัติการคือหลังจากเกิดละก็จะมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจะไปรับผลที่ปัญจทวารเป็นเทวดาไปเกิดขึ้นปุ๊บเพราะกรรมครบองค์สามแต่หลังจากเกิดแล้วจิตต่อไปเขาเรียกว่าประวัติการจะรับผลคือเสวยความสุขมีของทิพย์ให้สมชมแล้วก็หลงอยู่ของทิพย์มีความสุขเสวยแต่ของดีๆเพราะว่าทำความดีเอาไว้แต่ถ้าเป็นสัตว์ในอบายกรรมที่ครบองค์สามได้โลภโกรธหลงก็พาไปเกิดมีเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกเสร็จแล้วก็รับผลของกรรมชั่วทางตาหูจมูกลิ้นกายรับผลของการถูกทรมานจองจำเพราะฉะนั้นกรรมที่เป็นมนุษย์ก็เหมือนกันตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะกุศลพามาเกิดนี่กรรมครบองค์สามแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจิตดวงต่อไปคือจิตดวงที่สองก็รับผลในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่เราต้องเห็นคนนั้นอยู่แบบนี้กรรมที่รับผลที่ปัญจทวารเป็นผลของกรรมเก่าที่เราทำไม่ครบองค์สามเพราะฉะนั้นเราเข้าใจกรรมและการสะสมกรรมแล้วนั้นเราจะทำยังไงให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกรรมทั้งหมดเนี่ยสามารถโมฆะได้สามารถตัดการลงอบายได้หนึ่งก็คือเป็นโสดาบันนี่ก็มรรคกรรมโสดาบันมรรคเนี่ยสามารถตัดให้กรรมที่ต้องลงอบายเป็นโมฆะถ้าอยากจะลงถ้าอยากจะปิดประตูอบายก็รีบเป็นโสดาบันมรรคกรรมอันที่สองก็คือพระอนาคามีตัดการเวียนว่ายตายเกิดในกามภูมิไม่เวียนว่ายตายเกิดในกามสิบเอ็ดละมรรคกรรมอันที่4ที่3ก็คือถ้าเป็นพระอนาคพระอรหันต์ก็ตัดการเวียนว่ายตายเกิดไปเลยทีเดียวงั้นวิปัสสนาเนี่ยสามารถช่วยเราได้หลายอย่างเลยทีเดียวถ้าเราเข้าใจงั้นต้องตั้งมั่นที่จะเดินตรงทำให้ตรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์จะได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมและจะได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้ก้าวแรกต้องมีสติปัฏฐาน4ก่อนมีสติก่อนด้วยการใช้ความเพียรหากรรมฐานขึ้นมากองนึงอยู่ที่กรรมฐานในการสวดมนต์พอสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์เพื่อสร้างสติเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเราเดินเรานั่งเราสวดมนต์เพื่อต้องการให้สติมันเกิดสติจะฝึกได้อย่างไรก็อาศัยจิตที่ไม่มีสตินั่นแหละรู้ทันจิตที่ไม่มีสติจิตที่ระลึกลงร่างกายที่สวดมนต์ร่างกายที่นั่งกรรมฐานร่างกายที่เดินจงกรมนี่คือสติสักพักหนึ่งพอมีอะไรเกิดขึ้นขันห้ามันเด้งขึ้นมาหรืออายตนะกระทบขึ้นมานั่งไปจู่ๆความปวดเลื้อยขึ้นมานั่งไปความเบื่อเลื้อยขึ้นมานั่งอยู่ความง่วงเลื้อยขึ้นมาโมหะเลื้อยขึ้นมานั่งอยู่ได้ยินเสียงได้กลิ่นแล้วรับสัมผัสขึ้นมาเนี่ยตรงที่สภาวะธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยจิตชุติฐานเราจะสังเกตเลยสวดมนต์อยู่ดีๆนั่งกรรมฐานอยู่ดีมีสภาวะธรรมเลื้อยขึ้นมาเราหันกลับมามองจิตก่อนตรงที่สภาวะธรรมเลื้อยขึ้นมานั้นจิตเคลื่อนออกไปจมกับมันแล้วจิตไหลไปเพ่งเอาไว้เราเห็นเราทั้งเคลื่อนออกไปเคลื่อนไปสองทางคือสุดตรงสองทางคือไหลจากฐานออกไปไหลไปเพ่งเอาไว้ไหลไปหลงแล้วจมกับอารมณ์เวลาง่วงเรายังเป็นคนง่วงอยู่เลยเราจมกับอารมณ์คอตกหลังโก่งหรือเปล่าเวลาโกรธเวลาน้อยใจผิดหวังเราไหลไปเป็นคนน้อยใจผิดหวังเวลาไม่พอใจจะนินทาเขาจะพูดร้ายเขาเนี่ยเราพูดถึงบุคคลที่สามเนี่ยถ้าเราไม่มีสติปุ๊บเราก็จะพูดอยู่นั่นแหละพร่ำเพรื่ออยู่นั่นแหละไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะอะไรเพราะเราไปหลงกับความชอบไม่ชอบมีตัณหาอุปาทานภาวนามากๆมันจะรู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องไปทำกรรมแบบนี้มันอยากจะออกจากภพนี้สักทีมันอยากจะหลุดพ้นสักทีอยู่ในความเป็นมนุษย์เนี่ยก็เจอแต่มนุษย์แบบนี้เพราะขณะที่จิตไหลไปเนี่ยมันเป็นโอกาสสำคัญเวลาที่กระทบปุ๊บมันเป็นเครื่องวัดผลนะถ้ากระทบปุ๊บจิตไหลจิตเพ่งเราพยายามรู้ทันจิตที่ไม่ถูกรู้ทันปุ๊บพาจิตเข้าทางสายกลางคือกลับมาที่วิหารธรรมเราก็ได้วิหารธรรมเราได้ผู้รู้หนึ่งขณะนั่งอีกพอเผลอปุ๊บเนี่ยจิตไหลไปหาความเผลอพอเผลอไปนะรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานเราก็ได้สติปัฏฐาน4เข้าทางสายกลาง1ขณะเพียรบ่อยกลับมาบ่อยสติก็เกิดบ่อยทีระสัญญาก็จำอารมณ์ได้บ่อยบ่อย ต่อไปจิตเริ่มจำว่านี่คือหลงนะนี่คือเพ่งนะนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายนะนี่คือใจคือความนึกคิดนะอันนี้คือบ้านนะจิตเริ่มจำได้ต่อไปมันเริ่มอยู่ที่บ้านด้วยตัวมันเองแล้วถ้าจำได้ปุ๊บพอเห็นปุ๊บมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันจะรู้ว่าเห็นแทนที่จะไหลไปกับวัตถุแล้วข้ามสะพานตาไปอยู่ที่วัตถุมันจะรู้ว่าเห็นจิตมันจะตั้งมั่นเองพอเห็นรู้ว่าเห็นแล้วใจมันเลื้อยขึ้นมามีความสุขพอเห็นเป็นเหตุให้ความสุขเลื้อยขึ้นมาจิตก็อยู่ที่ฐานเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาแต่ก่อนพอเห็นปุ๊บไหลไปแล้วจมกับความสุขแล้วก็พอใจแต่นี้พอเห็นรู้ว่าเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาอยู่ที่ฐานมองเห็นความสุขสักพักชอบเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเห็นเนี่ยจะมีปรากฏการณ์ของการแยกรูปแยกนามขึ้นเพราะจิตตื่นตั้งมั่นแต่ถ้าจิตหลงแล้วยังเพ่งอยู่ให้รู้ทันเอากลับมาที่ฐานก่อนฝึกสติให้ตื่นสติที่ตื่นนั่นคือสติปัฏฐาน4ตอนที่หลงรู้ทันกับปฏิฐานเรากำลังสร้างบ้านให้กับจิตสร้างเสาเรือนสร้างบ้านสร้างวิหารธรรมให้กับจิตฟุ้งไปปุ๊บรู้ทันพากับปฏิฐานพบของการฟุ้งพบของการเพ่งพบของการหลงก็จะขาด1ขณะพบของผู้รู้ก็จะเกิดขึ้น1ขณะทำไปเรื่อยจนอินทรีย์ของสติแก่กล้าอันนี้เราจะวัดอินทรีย์ของสติได้ยังไงก็ตรงที่มีการกระทบเนี่ยนั่งๆแล้วปวดขาวิ่งไปหาความปวดเนี่ยแสดงว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเราก็รู้ทันเอากลับมาทำบ่อยๆนั่งๆไปแล้วง่วงเผลอไปรู้ทันปุ๊บกลับมาเราก็ได้อินทรีย์ของสติเพิ่ม1ขณะนั่งไปคอตกหลังโก่งปุ๊บรู้ทันปุ๊บกลับมาปัจจุบันรู้สบายๆถ้านั่งๆแล้วมันตึงไปเครียดไปเกร็งเกินไปรู้ว่าเกร็งรู้ว่าเครียดปุ๊บคลายจิตก็มารู้สึกทั้งตัวเห็นทั้งตัวนั่งมันถ้ามันตึงแล้วอาจจะเอาให้ดีแต่มันเครียดรู้ทันเอาว่าเราตั้งใจแล้วคลายจิตออกมาเราไม่เห็นร่างกายนั่งจิตจะสลัดออกจากความเครียดความตึงกลับมาสบายๆที่ฐานถ้านั่งๆแล้วมันฟุ้งเราวิ่งมาหาเสียงอาจารย์เอ้ยหลงละรู้ทันคลายจิตกลับมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งนั้นตรงที่รู้ทันและกลับมาที่ฐานเนี่ยจะเป็นตัวปรับทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นตัวปรับทั้งหมดเลยสติและสัมปชัญญะจะเป็นตัวรักษาจิตให้ออกจากภพของการหลงภพของการเพ่งภพของกามและภพของผมกลับมาที่ปัจจุบันเป็นอิสระจากภพหนึ่งขณะแต่ถ้าเราไม่เพียรนะเราจะเพลินเพราะเราต้องละนันทิคือละความเพลินคือรู้ทันและกลับมาที่ฐานเพื่อให้จิตมีสติที่แก่กล้าจิตที่เกิดกับสติบ่อยๆบ่อยๆจิตกับสติเลยเป็นเพื่อนกันเมื่อเป็นเพื่อนสนิทแล้วเนี่ยเขาก็เลยรักษาจิตไม่ให้เผลอไม่ให้เพ่งไม่ให้จมกับอารมณ์ให้สติตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้สบายสบายเมื่อสติปัฏฐาน4เกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตจำอารมณ์ได้จิตไม่เผลอไม่เพ่งจิตนั้นก็เลยตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นที่ฐานเพราะอะไรเพราะสติมันจำอารมณ์ได้ก็เลยเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นหรือว่าลัคคนูปนิชฌานเป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดเกิดขึ้นกับจิตเราเพราะอะไรเพราะเราฝึกสติจนตื่นขึ้นมาแล้วสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิที่เป็นเขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์คำว่าจิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่ปราศจากนิวรณ์เพราะคนไหนที่ยังนั่งสู้กับนิวรณ์อยู่ยังลบกับนิวรณ์อยู่ยังคบกับนิวรณ์อยู่จิตยังไม่บริสุทธิ์จิตจะไม่ตื่นไม่ตั้งมั่นเหมือนคนทำฌานถ้าเขาข้ามนิวรณ์ได้เขาเข้าฌานที่1ได้เหมือนคนฝึกสติถ้าเกิดเขาข้ามนิวรณ์ได้สติเขาก็ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สมาธิที่เรียกว่าลัคคนูปนิชฌานแบบจิตตื่นจิตตั้งมั่นถึงจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นเราต้องเข้มแข็งขณะที่มันมาคือโอกาสต้องสร้างบารมีมันถ้าเกิดนิวรณ์เกิดขึ้นคนไหนที่สามารถทำสมาธิได้ก็ทำไปพอจิตสว่างสวัยแล้วนิวรณ์หายตื่นขึ้นมาเราเป็นผู้ดูผู้รู้กลับมาที่สติต่อสติกับสมาธิก็จะบริหารงานช่วยกันคนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็รู้ทันแล้วก็พาจิตกับปฏิฐานให้บ่อยเมื่อสติเกิดหนึ่งครั้งตรงนั้นจะมีสมาธิที่เรียกว่าเอกคตาเป็นสมาธิทีละขณะเกิดพร้อมกับทุกขณะจิตอยู่แล้วเมื่อขณะที่หลงไปรู้ทันปุ๊บสติเกิดทำให้สมาธิที่เรียกว่าเอกคตาเกิดขึ้นหนึ่งขณะกับปฏิฐานก็ได้สมาธิกับสติอีกหนึ่งขณะทำบ่อยๆบ่อยๆสติกับสมาธิก็เกิดมากขึ้นมันได้สว่างวาบขึ้นมานิวรณ์เลยหายไปเพราะฉะนั้นจะฝึกจิตผู้รู้ได้กองของสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่สมาธิดิ่งดิ่งดิ่งนิ่งอย่างนั้นนะสมาธิของพระพุทธเจ้าต้องมีความเพียร พียรรู้ทันเพียรละบาปอกุศลด้วยฝึกสติสมาธิต้องมีการรู้ทันกิเลสด้วยละบาปอกุศลกุศลต้องสร้างเยอะๆกุศลไม่มีก็ต้องทำเอาสติไม่มีก็ต้องหมั่นรู้เอาเมื่อกุศลของความเพียรได้ขึ้นสมาธิสติที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ถึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเพียรเป็นเหตุให้สติตื่นขึ้นมาเมื่อสติตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วมันก็เลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานคือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตตื่นเบิกบานได้ผู้ดูผู้รู้เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นผลจากความเพียรความเพียรจะเพียรถูกหรือเพียรผิดเป็นผลจากสัมมาทิฏฐิคือรู้อะไรใช่ทางไม่ใช่ทางต้องฟังธรรมพระพุทธเจ้าให้เข้าใจเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้ถึงจะไม่หลงทางไม่หลงจมอยู่ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นถ้าเราได้สติที่ถูกต้องสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วต่อไปเราจะขึ้นวิปัสสนากันแล้ววันนี้เราจะเตรียมพร้อมเช็คคุณภาพของจิตที่ว่าอินทรีย์ของสติเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เผลอนานไหมตอนนี้หว่างรู้กับหลงรู้กับเพ่งอันไหนมากกว่ากันคนไหนที่นั่งแล้วมันโยกไปโยกมาลืมตาได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเพลินปล่อยให้โมหะครอบงำพยายามให้มีสติมีใครหลังโกงบ้างมีใครคอตกมีใครคางล้มไปบ้างยึดเงยคางขึ้นมาดันหลังขึ้นมาถ้ามีสติไม่ทิ้งกายถ้ามีสติไม่ทิ้งใจกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเพลินไหมถ้าเพลินได้ไหวลืมตาขึ้นมามองไป45องศาทำกรรมฐานไม่จำเป็นต้องหลับตาลืมตาขึ้นมาตามจะมีเครื่องเกี่ยวเครื่องเกาะมันจะทำให้เรามีสติขึ้นได้ถ้าหลับตาแล้วมันเพลินโยกไปโยกมาหลับตาแล้วมันหลงไปไม่ได้ประโยชน์มันจะกลายไปเคยชินในการหลับมันร่างกายตรงคอตั้งคางไม่ตกรู้สึกตัวไว้เวลาที่มีความง่วงมีนิวรณ์มีความปวดทำอย่างไรให้เรามีสติอยู่ท่ามกลางนิวรณ์ถ้าไม่มีสติอยู่ท่ามกลางนิวรณ์นิวรณ์จะครอบเราทันทีถ้าสติเอาไว้อยู่เอาสมาธิก่อนเพ่งไว้ก่อนหายใจเข้าพูดหายใจออกโท1พูดโท2พูดโท3พูดโท4ให้จิตมันยุ่งๆเข้าไว้นิวรณ์มันจะครอบไม่ได้มันต้องเข้มแข็งอยู่ที่ปัจจุบันขณะที่มารกำลังจะมาเนี่ยคือโอกาสของการสร้างบารมีงั้นบารมีจะสร้างเมื่อมารมาพระมารได้มาบารมีก็ไม่เกิดถ้าเราข้ามนิวรณ์ได้เราจะแกร่งเราจะเข้มแข็งหันรู้ตัวสบายๆทำจิตให้เป็นผู้ดูผู้รู้ท่ามกลางวิกฤตของขันธ์5ที่เกิดขึ้นสามารถเห็นไหมสภาวะธรรมตอนนี้มีง่วงมีเบื่อมีขี้เกียจมีสุขมีทุกข์มีปิติมีกุศลอกุศลมีเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและความนึกคิดรู้ทันไหมรู้ไหมว่ารูปทำงานอยู่ตอนนี้รูปหายใจเข้าหายใจออกรู้ไหมรูปมีเวทนาเกิดขึ้นที่ก้นบางที่หลังบ้างรู้ไหมเวทนาทางใจเกิดสุขเกิดทุกข์รู้ไหมสัญญาสังขารรู้ไหมจิตไหลไปไหลมาเห็นขันธ์ห้าทำงานบางคนก็เห็นอายตนะชัดเห็นอายตนะชัดกระทบปุ๊บจิตกระโดดข้ามกำแพงข้ามสะพานไปอยู่ข้างนอกนะรู้ทันพาจิตกลับบ้านให้ได้ก่อนฉะนั้นถ้าจิตยังไหลยังหลงยังข้ามกำแพงไปนี่ยังอันตรายอยู่เช็คซิว่าตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนหายใจเข้าหายใจออกจิตเห็นร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกหรือว่าจิตไปอยู่ที่ลมหายใจจ่ออยู่ลมหายใจเพ่งเอาไว้หรือร่างกายหายใจเข้าหายใจออกจิตหลงเอาไปอยู่ที่ความนึกคิดหรือมีโมหะครอบงำวัดนะอินทรีย์ของสติเราเป็นยังไงบ้างเพ่งเกินไปเคร่งเกินไปรู้ทันเอายังนั่งเหมือนเดิมแล้วรู้ทันเอาแล้วก็คลายจิตกลับมาเห็นร่างกายเห็นกว้างๆกว้างๆเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูนั่นเขาค่อยปรับมาที่สติปัฏฐานสี่บ่อยๆบ่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นรู้ทันกลับมาที่ฐานให้ได้เบื่อให้รู้ทันว่าเบื่อไหลไปหามันรู้ทันกลับมาที่ฐานให้ได้ได้ยินเสียงไหลไปที่เสียงรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานให้ได้ง่วงปุ๊บรู้ว่าง่วงปุ๊บพาจิตกลับมาที่ฐานให้ได้นั้นพยายามมีสติอยู่ท่ามกลางขันห้าที่รุมรำรองกลับอธิษฐานบ่อยๆสบายๆทำความรู้สึกตัวให้กายเป็นฐานเมื่อเห็นกายแล้วอาจจะเห็นเวทนาทางกายบ้างก็ได้ ไม่เห็นกายเห็นเวทนาบางทีอาจจะเห็นใจที่นึกคิดปรุงแต่งหรือเจตสิกสามขันธ์ก็ได้ดูสิเราเป็นผู้จมหรือเป็นผู้รู้อารมณ์รู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวมันเอาการบ้านไปทำการบ้านเนี่ยฝึกที่จิตนะร่างกายสวดมนต์ได้นั่งกรรมฐานเดินจงกรมได้ต่อไปเราสามารถฝึกสติตอนเดินไปกินข้าวฝึกสติตอนเข้าแถวตักอาหารฝึกสติตอนที่ร่างกายนั่งกินข้าวสวดมนต์ฝึกสติตอนที่ร่างกายล้างจานหลงฟุ้งเพ่งขณะนั้นได้ขณะเป็นจิตอาสาก็ฝึกสติบางทีชอบไม่ชอบรู้ทันมีสติรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานตอนอาบน้ำตอนพักมีสติรู้ทันตอนเดินมาที่ศาลานี้มีสติรู้ทันกายเวลาตาเห็นไหลไปรู้ทันกลับมาที่ฐานพอเดินไปแล้วอยู่ที่ฐานด้วยตัวมันเองบ้างพอเราหลงปุ๊บรู้ทันตัวกลับฐานเองบ้างพอเวลาได้ยินเสียงจิตวิ่งไปหาเสียงไปได้ครึ่งทางสติรู้ทันมันวนกลับมาที่ฐานเองบ้างมันเริ่มเห็นความอัตโนมัติของสติมากขึ้นเริ่มเห็นการกลับมาที่ฐานได้ง่ายขึ้นมันวัดผลเอานะวัดอินทรีย์ของเราจะวัดได้เมื่อตอนนิวรณ์เกิดขึ้นการกระทบเกิดขึ้นเนี่ยจะรู้ว่าอินทรีย์เราแก่กล้าหรือเปล่ามันเพียรเอาเวลาเราเจอวิกฤตเจอปัญหาของชีวิตสติมันจะรู้ทันดีดออกจากปัญหาต่อไปมันจะมีปัญญาอยู่กับทุกข์แล้วไม่จมกับทุกข์ต่อเนื่องความรู้สึกตัวนะสบายสบายตอนนี้ต่อเนื่องความรู้สึกลงมาที่ร่างกายร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้เห็นไหมร่างกายนี่เป็นรูปขันธ์ไม่ใช่เรานะตรงที่จิตตั้งมั่นเห็นกายนั่งเนี่ยร่างกายจะเป็นวัตถุจิตจะเป็นผู้รู้ไม่ใช่เรานะเป็นรูปนั่งอยู่เป็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูเมื่อจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายนั่งเรามีความรู้สึกปวดตุบๆๆอยู่ที่ก้นบ้างที่หลังบ้างนั่นคือเวทนาขันธ์ไม่ใช่เราปวดนะร่างกายมันนั่งอยู่เวทนาขันไปอาศัยร่างกายไม่มีคนไม่มีสัตว์เพราะจิตเป็นคนรู้ซะละแต่ถ้าจิตไปจับความปวดก็เป็นเราปวดแต่ถ้ารู้ว่าปวดปุ๊บกายมันมีความปวดอาศัยอยู่จิตเป็นคนดูและขณะที่กายนั่งมีความปวดแล้วเรามีความง่วงความเบื่อกุศลอกุศลก็รู้ทันก็จะเห็นอีกขันนึงเกิดขึ้นมาจิตคือวิญญาณขันก็รู้ทันถ้ารู้สบายสบายเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งหรือว่านั่งอยู่สบายสบายตามองไปข้างหน้าหูได้ยินเสียงอาจารย์จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานความคิดเกิดขึ้นก็รู้ว่าคิดถ้าไหลไปรู้ทันกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนนี่เราก็สังเกตเห็นขันธ์ธาตุอายตนะทำงานแยกกันไม่มีเราถ้าจิตอยู่ที่ฐานไม่มีเราแต่ถ้าจิตหลงละไปมีเราละรู้ทันแล้วก็กลับมารู้สบายสบายตอนนี้เราจะมาลองทดสอบจิตเราว่ามีกำลังที่จะพามันเคลื่อนไปตามจุดต่างๆของร่างกายได้ไหมตอนนี้เอาจิตเอาไว้ที่หน้าผากนะครับอยู่หน้าผากนึกถึงหน้าผากนะสังเกตเราไปอยู่ที่อดีตอนาคตหรือนิวรณ์ครอบเอาไว้เอาจิตเอาไว้ที่หน้าผากนึกถึงหน้าผากเอาจิตมาที่เส้นผมสูงสุดเลยนะนึกถึงเส้นผมบนศีรษะของเราจิตอยู่บนเส้นผมสูงสุดเลยนึกถึงเส้นผมจิตอยู่ที่เส้นผมนะเอาจิตมาที่หูทั้งสองข้างปลายจมูกคางไหล่สองข้างหน้าอกมาไหมครับลองสังเกตนะมาไหมหรือว่าลืมหรือว่าทันถ้าจิตเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะเอาจิตมาที่สะดือเห็นไหมจิตเลื่อนจากคางมาที่สะดือเอาจิตมาที่เข่าสองข้างเห็นไหมจากสะดือวิ่งมาที่เข่าแล้วเห็นจิตเคลื่อนจากสะดือมาที่เข่ามาที่ตาตุ่มสองข้างฝ่าเท้าขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกตัวจิตมาอยู่ที่ฝ่าเท้านะรู้สึกไหมจิตอยู่ที่ฝ่าเท้าเราระลึกลงที่ฝ่าเท้าเอาจิตมาที่หน้าอกเห็นไหมจิตเคลื่อนมาที่หน้าอกต่อไปจิตเคลื่อนไปหาความโกรธความโลภความหลงแล้วก็เอาจิตเคลื่อนจากความโกรธความโลภความหลงกลับมาที่ปัจจุบันได้ที่ฐานได้ต ่อไปเราจะไม่เป็นทาสของขันธ์5ไม่เป็นทาสของกิเลสเราก็จะสามารถเอาจิตมาฝึกสติได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตจิตว่าไปอยู่ที่ไหนนะตอนนี้จิตที่ลมหายใจตอนนี้เอาจิตสบายๆรู้กว้างๆขึ้นมาเห็นร่างกายนั่งเห็นไหมร่างกายมันนั่งที่เดิมจิตวิ่งไปวิ่งมาแสดงว่ากายกับจิตนี่คนละอันกันนะร่างกายมันนั่งแปะอยู่ตรงนี้จิตมันยังวิ่งไปวิ่งมามันคนละอันกันไม่ใช่เรานะมันทำงานของมันเองมันเห็นร่างกายนั่งทั้งร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูเห็นไหมร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกของมันเองหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นคนรู้หายใจเข้าลึกๆลึกอีกลึกอีกลึกอีกลึกค้างไว้ก่อนให้ปอดมันขยายให้หัวใจมันผ่องแผ่วเต็มที่เลยท่ากว้างไว้ก่อนขยายไว้ก่อนคายออกมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกลึกลึกอีกนิดหนึ่งคือขยายปอดออกมาให้กล้ามเนื้อปอดทำงานขาไว้นิดนึงคลายออกมาอันนี้จิตเอาไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมือมาหงายอยู่บนหัวเข่ากำมือให้แน่นเกรงมือเกรงศอกเกรงไหล่เกรงลำตัวทำความรู้สึกตัวเกรงไว้เราความรู้สึกตัวขึ้นมาคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งจิตเป็นคนดูด้วยนะคลายออกมาอันบิดข้อมือบิดศีรษะบิดลำตัวค่อยๆคลายท่านใดที่สะดวกเดินจงกรมได้ก็เริ่มมีสติรู้ทันแล้วก็เดินจงกรมได้ตามอัธยาศัยโมทนาสาธุด้วยนะครับ